Mārtiņš Brauns mums pagodinās ar klavierspēli, viņš būs pie klavierēm. Un jāpiebilst, ka Mārtiņš Brauns atsaucās uz šo uzaicinājumu ļoti labprāt. Vēsturiski Mārtiņš Brauns pirmo reizi savu dziesmu Mīle ir kā uguns kompozīciju izpildīja tieši neredzīgo ciematā pirms vairāk kā 30 gadiem kopā ar grupu Sīpoli. Un toreiz viņš arī uz skatos teica, nu kā būs, tā būs, ievērtējiet. Un nu jau ir pagājuši cik gadu un šī dziesma ir iesakņojusies Latvijā un to izpildu daudz kori un mākslinieki un ir pat tādi dziedātāji, kori Jolanta, kuri ir bijuši šo te koncertu pirms vairāk kā 30 gadiem, kad Mārtiņš Brauns ar Sīpoliem viesojās un izpildīja šo dziesmu pirmo reizi, tādu unikālu iespēju dzirdēt Mārtiņu Braunu atkārtot šiem cilvēkiem un būt jau kopā ar viņu šajā te uzvedumā.